Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Du har trykket play på en episode, hvor gæsten er psykolog Eivind Harbæk Johansen. Jeg har lige talt med ham. Nu har jeg ekskorteret mig ud af studiet, og så har jeg egentlig bare sat mig tilbage i stolen for at klæde dig ordentligt på til den her snak, som vi netop har haft, og som du kan høre lige om et øjeblik. Og Eivind, han er ekspert i den 9. sæson af Gift ved første blik. Det er anledningen til, at jeg taler med ham, og vi taler selvfølgelig også lidt om det, men ellers så taler vi om dating. Vi taler om parforhold, og jeg elskede den her snak. Det er ikke kun fordi, at det er ikke så frygtelig mange år siden, jeg var single, men det er også fordi, Eivind, han har en ballast som en af Danmarks førende eksperter i personlighedstestning. Og jeg håber, du fornemmer det samme, som jeg gjorde under samtalen. Nemlig, at han har en masse faglig viden. Han ved rigtig meget om det her. Så vi kommer rundt i rigtig mange aspekter af kærlighed og parforhold, dating. Og bare rolig, altså, vi kommer ikke til at spoile noget af Gift ved første blik, hvis du er nysgerrig efter det. Det kommer vi nærmest ikke ind på, men jeg håber, du får noget med i forhold til den måde, sød musik opstår på, og hvad det vil sige i Eivinds optik. Men ja, det kan du ellers bare lytte til her de næste cirka 40 minutters tid. Og ellers, inden vi lige går i gang med snakken, så vil jeg sige, altså inden jeg lige trykker play på det her interview, så vil jeg sige, hvis du godt kan lide den her type af snakke og samtaler, hvor altså en gæst som ham får tid til at folde sine tanker ud og blive udspurgt i øst og vest, men altså får mulighed for at forklare nogle af de her ting, som også kan være lidt kompliceret i forhold til, hvordan en personlighedstest fungerer, så gå ind og tjek, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben, fordi der når altså at komme rigtig mange ind i studiet her i løbet af en måneds tid. Ja, det kan du tjekke som podcast, men du kan selvfølgelig også lytte med om aftenen fra kl. 21. Men nok om det. Nu synes jeg bare, at du skal læne dig tilbage og nyde her min snak med psykolog Eivind Harbæk Johansen.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Hvad skal der til for at finde den eneste ene, eller bare møde kærligheden og lade sød musik opstå? Det er der mange potentielle svar til. I den nye sæson af Gift ved første blik, DR's datingprogram, der vil man i programmet benytte sig af nye eksperter og en ny metode til at matche mennesker og forhåbentlig skabe den her kærlige forbindelse. Men kan man forudsige kærlighed ved at se på, hvilken personlighed mennesker har? Det skal vi prøve at blive lidt klogere på her i aften, fordi her i studiet der har jeg fået besøg af psykolog Eivind Harbæk Johansen. Og Eivind, velkommen til at gå aften.
Mange tak.
Og Eivind, du er psykolog, og du er en af de nye eksperter, der er med i DR's meget, meget populære program om kærlighed og jagten på kærlighed, Gift ved første blik. Og jeg har glædet mig til at tale med dig. Inden vi lige dykker ned i en længere præsentation af, hvem du er og sådan noget, så vil jeg bare lige høre, hvordan går du rundt og har det? Vi taler her sammen et par dage før den 24., hvor der er premiere på første episode. Hvordan har du det?
Jamen, jeg glæder mig. Det er spændende også for mig. Jeg har jo heller ikke set programmerne endnu. Så ved jeg jo lidt mere måske end alle jer andre om, hvordan det går. Men det er jo rigtig sjovt jo at se, hvordan tingene udfolder sig også i dets fulde detaljer, som jeg jo ikke har set heller.
Og her kommer der jo ikke til at være spoiler. Det er ikke sådan, at vi skal tale om deltagerne på den måde og afsløre ting, der kommer til at ske. Det er overhovedet ikke det, men vi skal tale om det her med personlighedstest, fordi du er altså en af Danmarks førende eksperter i personlighedstestning, og det er også din rolle i programmet. Men jeg har lige en lidt mere uddybende præsentation af dig, så bare lige sådan, så vi får sat dig på landkortet, Eivind. Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig lige rette mig, ikke?
Det skal jeg nok.
Du er psykolog. Du er en af Danmarks førende eksperter i personlighedstestning. Du har tidligere arbejdet med udredning og behandling af psykiske lidelser hos børn og unge. Du har brede kompetencer inden for kognitiv adfærdsterapi med voksne, pårørende og par. Og så er du, som sagt, en af de nye eksperter, hvor du bruger din viden i programmet Gift ved første blik, og det er din viden om personlighedstestning. Og så fortalte du lige inden, at mikrofonen blev tændt her, at du til daglig bor i Norge.
Ja.
Men du flyttede hertil for cirka 11 år siden for at studere psykologi.
Ja. Og så er jeg så flyttet tilbage til Norge igen.
Hvorfor gjorde du det? Hvad er der vej med Danmark?
Ej, det var som sådan ikke noget i vejen, men det er lidt flere fjorde og fjelle og lidt mere sne og muligheder for at stå på ski og sådan noget i Norge, end det, man normalt finder her i København.
Ja, det var du fuldstændig ret i. Lad os tale lidt om sådan dit arbejde, det her med personlighedstestning, fordi når jeg hører om personlighedstest, så tænker jeg enten på noget, man læser om i ugebladet, hvor man finder ud af, om man er Samantha eller en anden fra Sex and the City, eller også så er det mere sådan noget i form af jobsammenhæng, at man kan tage en personlighedstest for at finde ud af, hvilken type man er på en arbejdsplads. Når vi taler om, at du er en af Danmarks førende eksperter i personlighedstestning, hvad er det så præcis, du ved noget om, hvis du skal forklare det? Hvad er dit fagområde?
Ja, altså personlighedstestning er jo ret bredt, og det har jo egentlig i sin spæde begyndelse handlet om at prøve at udforske og beskrive den normale personlighed. Og det er også det, den test, som jeg har anvendt, egentlig handler om. Og så er den senere jo blevet egentlig tilpasset, og så har man anvendt mere og mere i erhvervslivet, måske også fordi det er der betalingsevnen og viljen allermest er. Men det er også noget, som man bruger rigtig meget rundt omkring i verden i forhold til parterapi. Så det er også noget, der er forsket meget på, når man ser på par og ægteskaber, for at se, hvem er det, der får de her stabile, gode forhold, som egentlig alle gerne vil have, og som ikke alle får.
Og hvad hedder den metode, du benytter dig
af? Den hedder femfaktormodellen. Og det er den mest validerede og egentlig den mest anerkendte personlighedsmodel. Den hedder også The Big Five, og man mener altså, at man i grove træk kan dele personligheden ind i fem træk eller faktorer, som så beskriver det meste af ens personlighed. Det er ikke alle ens personlighed, men cirka 2/3 af den.
Og vi skal nok dykke mere ned i The Big Five, eller den her femfaktormodel. Men jeg har også kunnet læse på nettet, at det er den mest anvendte professionelle personlighedstest. Det er også det, du siger her.
Ja.
Hvad er det, der gør, at den er så anvendt eller så populær?
Ja, det er, fordi den er understøttet af ret meget forskning. Så vi er ret sikre på, at det her det giver et rimelig godt billede af personligheden. Og så er det også lavet en del forskellige spørgeskemaer, som også er forsket ret meget på, og så er det jo noget, som ligesom bygges op over tid. Så nu så har vi ret mange studier, som viser ting omkring personlighed i forhold, altså parforhold, men så også i forhold til jobpræstationer, i forhold til sammensætning af teams og en million andre forskellige formål.
Og vi skal nok dykke mere ned i, hvordan den her model, hvordan den her femfaktormodel, den fungerer. Men bare lige, sådan, det er måske et lidt stort spørgsmål, men vil du sige, at man kan bruge sådan en model her til sådan sort på hvidt? Kan man bruge den til at prøve at forudsige, om der vil opstå romantik mellem to mennesker?
Sådan helt generelt, så er det rigtig svært. Fordi i de fleste sammenhænge, sådan uden for, kan man sige, gift og det eksperiment, så vil man ikke have de samme ressourcer til rådighed. Så man har faktisk forsøgt det, og så har man set i speed dating sammenhængen, hvor man har ligesom sat en stor gruppe mennesker sammen, og så har man lavet personlighedstest på dem, og så set så, om vi kan forudse på en måde, om det vi kunne lide hinanden baseret på det her personlighedsmæssige forhold. Det har man så egentlig ikke fundet, at man kan. Vi kan i den sammenhæng ikke forudse, hvem der matcher godt eller mindre godt.
Hvordan kan man så bruge den i dating-sammenhængen? Fordi alligevel så tænker jeg, at det her bliver brugt i Gift ved første blik, det er premiere i den her uge.
Ja.
Så du siger her, at ud fra forsøg, så kan man ikke bruge det til at identificere romantiske relationer.
Ja, og det er fordi, det er kan man sige, en slags studier, der har vi ikke kunne finde det. Men vi har kunne finde det i andre sammenhænge. Så hvis man studerer for eksempel ægteskaber, så kan man se det, at dem, der har ægteskaber, det er tilfredse med, og som er stabile over tid, jamen her kan vi se, at der er visse ting, de matcher på, som påvirker de her forhold, så de fungerer bedre end de andre.
Og hvad er det så for nogle faktorer? Hvad er det for nogle identifikationsmarkører er der ved de parforhold, hvor det faktisk lykkes, hvor kærligheden opstår?
Ja, og der bliver det lidt kompliceret.
Ja, fordi, selvfølgelig gør det. Det er jo videnskab.
det handler både om de to individer, der er en del af parret, men så også hvordan de to individer matcher hinanden. Men hvis vi nu kigger på det nemmeste først, så tager vi det mere komplicerede senere, så er det sådan, at jo mere det ligner hinanden, de to personer, der er i parret, jamen, jo bedre fungerer parret, sådan generelt set. Så sagt på en anden måde, når vi kigger på deres to personlighedsprofiler, jo mindre forskel mellem de profiler er, jo bedre er det.
Og hvorfor er det en god ting? Fordi at jeg har jo hørt udtrykket, der hedder modsætninger mødes, og sød musik opstår. Og i det ligger der jo, at jamen, romantiske relationer, de kan hurtigt opstå, når man ikke minder om hinanden. Det du siger, det er ud fra de her personlighedstest, så kan man sige, der er i parforhold eller i ægteskaber, hvor folk er sammen, så minder de om hinanden.
Ja.
Så, og det modsiger jo lidt det med modsætninger mødes, og sød musik opstår.
Ja, og det kan sagtens også nok opstå sød musik, altså når man er meget forskellig personlighedsmæssigt. Men det er ikke det, der giver generelt set stabile parforhold over tid. Så det kan også være to forskellige ting, at man kan være tiltrukket af nogen, fordi det er forskellige. Men overordnet set, i gennemsnit, så er det altså det her med, at lige børn leger bedst.
Okay, interessant. Fordi det får bare mig til at tænke på, at jamen, hvis vi har parforhold, hvor parterne de er ens, hvad er så sådan succeskriteriet, eller hvad er det? Fordi kærlighed, det er også et bredt ord, kan man sige, og du nævner her, at det handler om, at det fungerer, eller at hverdagen ligesom fungerer, ikke? Du brugte et andet udtryk.
Ja, trivsel.
Ja, trivsel.
Så det er, hvor tilfreds er du egentlig med parforholdet. Det er en faktor, man tit kigger på. Og det andet er egentlig måske den nemmeste at måle, det er jo, jamen, forbliver det sammen, ikke? Altså, eller går det hver til sit?
Ja, okay. Hvis det er den simple model, hvis det er den simple forklaring på, hvordan man kan bruge personlighedstest til at se, om par de bliver sammen og sige, jamen, der er en rød tråd imellem de ægteskaber, der holder, det er, at de minder om hinanden, og det giver mening, fordi, sådan som jeg hørte dig sige dig, Eivind, så lyder det også som om, at man har de samme succeskriterier på en eller anden måde, ikke? Altså, at man, hvis man gerne vil, at lige børn leger bedst, det var det, du sagde, ikke? Altså, ja. Men hvad er så den lidt mere komplicerede forklaring?
Og det mere komplicerede, det er jo, at man så også er nødt til at kigge på de to individer. Så der har man også set det, at det er visse personlighedsprofiler, der tit klarer sig bedre i parforhold end andre. Og derunder så er det også visse personlighedstræk, som har vist sig at have en lidt større indvirkning på parforholds stabilitet og trivsel over tid end andre. Den måske eller vigtigste markør, det er noget, der hedder for neuroticisme, eller følelsesmæssig ustabilitet, som er den især hos kvinden, har en stor effekt på mulighederne for parer til at klare sig over længere tid.
Og hvilken rolle siger du, det spiller? Bare lige så vi er med neuroticisme.
Ja.
Hvad vil det grundlæggende sige?
Det vil sige, hvor tilbøjelig er du til at have negative følelsesmæssige tilstande, såsom irritation, angst, tristhed.
Og hvilken rolle, siger du, det spiller i forhold til det, når vi ser kompliceret på det, når vi prøver at dykke ned i, hvad er det egentlig, der gør, at nogle par bliver sammen og ikke bliver sammen?
Ja, altså primært så har vi korrelationsdata, så det er lidt en antagelse omkring, hvad for en funktion det har. Men formentlig så er man lidt mere krævende måske for den anden part, hvis man tit har lidt større negative følelsesmæssige udsving. Altså en ting kan være, at man måske er lidt sværere at være binde sig og ligesom åbne op over for den anden, hvis man er lidt ængstelig og er bange for at blive afvist. Noget andet kan også være, at man måske er lidt mere irritabel, og måske man er lidt mere efter den anden. Mm. Og det kan også være det, at man er mere trist over ting, og også mere påvirket af det, og det kan også gøre det måske sværere for den anden at være i parforholdet, og eller også sværere for en selv, ikke?
Ja. Giver god mening, og jeg kan lige sige, at grunden til, at du er her, Eivind Harbæk Johansen, det er, fordi du er psykolog, og du er en af Danmarks førende eksperter i personlighedstestning. Og når vi taler om den her femfaktor-metode, så er det noget, som bliver anvendt i den nye sæson Gift Første Blik, der er premiere her den 24. august, og det er jo et af de mest populære datingprogrammer, eller hvad man kalder det, altså eksperimenter, kærlighedseksperimenter, ikke? Og vi har talt lidt det her om det her med personlighedstyper. Når du kigger på den her metode for at prøve at se, hvordan folk de ligesom harmonerer med hinanden, for at se, om sød musik kan opstå, så opdeler man det i personlighedstyper. Man kan opdele folk i forskellige typer, ikke? Hvad er det for nogle typer, man kan opdele dem i?
Ja, altså det er måske lidt for groft sagt at kalde det typer. Men vi har 5 overordnede træk, som er følelsesmæssig ustabilitet, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Og på de her træk, så kan man jo score højt, gennemsnitligt og lavt. Så man kan ligesom befinde sig forskellige steder. Og det gør, at man har nogle forskellige præferencer, tilbøjeligheder, måske også forskellige værdier i virkeligheden. Og det kan også give sig udslag i, at man har forskellige præferencer for, hvordan et parforhold skal fungere, for hvilke aktiviteter man vil opsøge, og også hvor optaget man er karriere, som jo tit også skal arbejdes op imod, kan man sige, et parforhold eller et familieliv og sådan noget.
Okay, så det er lidt ligesom, du ved, hvis man spiller World of Warcraft eller et eller andet, og man har en karakter der, så kan man se, hvor meget en har i angreb, og en har i forsvar osv., så uddeler du så de her faktorer i ekstroversion, venlighed, åbenhed, samvittighedsfuldhed og neuroticisme, ikke?
Ja.
Og det er så her, du siger, at jo mere de her minder om hinanden, jo mere de her faktorer minder om, hvis manden har den på den ene måde, og kvinden har den på den anden måde, bare lige for at tage det sådan stereotypt, jo mere det minder om hinanden, jo større chance er der for et match.
Ja, og så har man også lidt sådan haft nogle forestillinger om, at måske var det vigtigere, at man matchede på nogle af de her personlighedstræk end andre. Men det har man så egentlig set igen og igen, at det er det faktisk ikke. Det er, hvor stor forskellen er samlet set, som er det vigtige.
Bare lige for at dykke ned i det. Hvad troede man tidligere var vigtigt?
Der man havde sådan en antagelse om, at måske var neuroticisme, eller måske var venlighed rigtig vigtig. Så det har man kigget ret grundigt på, og så har man set, at det er faktisk ikke vigtigere end de andre. Det er lige så vigtigt egentlig at matche på samtlige af dem.
Men det synes jeg bare er ret interessant, at der ikke er sådan, ud af de her faktorer, der er ikke et, der virker som om, det er vigtigt at matche på.
Nej, nemlig. Så det måske kan det være lige så godt, så hvis du er meget forskellig på et punkt, at man er ens på de andre.
Når vi snakker om de her ting, så lyder det jo, altså det lyder som videnskab, og det er det selvfølgelig også, men det lyder som en eksakt videnskab. Altså, hvor sikkert er så noget her? Altså, jeg tænker, hvis man lytter til det her, og man tænker, jeg vil gerne ud og finde den helt store kærlighed, og jeg vil på en stikprøvemetode kunne finde ud af, hvor ekstrovert, hvor venlig, hvor åben og samvittighedsfuld og neurotisk min partner er, eller den, jeg skal på date med. Altså, hvor sikkert er sådan nogle ting her?
Ja, det er jo ikke sikkert.
Nej.
Man kan måske sammenligne det her lidt med de metoder, vi har for at forudsige jordskælv. Fordi de er ikke særlig eksakte. Altså, vi kan se, når forholdene ligger til rette for, at jamen, her vil det sandsynligvis på et tidspunkt komme et jordskælv. Men vi kan ikke se helt, hvornår det kommer til at ske. Eller eksakt, hvor slemt det kommer til at være. Så har man andre videnskaber, for eksempel meteorologi, der er kommet ret langt, ikke? Hvor vejrudsigten er ret så nøjagtig. Vi kan se, at klokken 1 i morgen vil det regne og sådan noget. Så vi er mere på jordskælvvidenskaben, end vi er på meteorologien.
Okay, det er sjovt med til, hvor jeg er. Men med dine ord, hvad er så, når hvis vi bruger ideen om de her faktorer og de her træk og sådan noget, hvad er det så, der sker, når sød musik opstår? Det er jo lidt fluffy ord, det ved jeg godt. Men det her, altså vi vil jo gerne alle sammen finde kærligheden, og det er jo også det, der er formålet i programmet Giv for første blik, hvor du er en af de nye eksperter, Eivind. Men hvad er det så i din optik, hvad er det, der sker? Der er nogen, der kan harmonere, der er nogen, der kan blive venner i sådan et program her. Det har vi set i datingprogrammer, hvor der opstår ikke sød musik.
Mm.
Og så er der andre, hvor det opstår. Ud fra din optik med din viden om personlighedstyper og faktorer og sådan noget, hvad er den hemmelige ingrediens? Hvad er det, der gør, at der opstår sådan noget her?
Ja, altså det er fordi personligheden og den analyse, den bør nok aldrig stå alene, når man forsøger at få sød musik til at opstå. Så skal man også kigge noget bredere. For vi ved nemlig det, at det er mere sandsynligt, at det vil kunne tiltrækkes af hinanden, hvis begge parter er sådan rimelig attraktive, også sådan, fysisk set, og at vi matcher, hvor attraktive de selv oplever sig som, og hvor attraktive de ser den anden som.
Okay, så det er ikke nødvendigvis, hvordan, hvis det var mig, der var med i programmet, så er det ikke nødvendigvis, hvor hot jeg ser ud. Det er mere, hvor hot jeg opfatter mig selv, som ligesom skal matche, hvor hot jeg vurderer den kvinde, jeg skal på date med.
Nemlig. Og så er det også lidt sådan, at vi mænd, vi er lidt mindre selektive end kvinderne er. Så kvinderne, de sigter lige ud og opad. Vi sigter lidt i alle retninger.
Det hedder at skyde med spredhavl.
Ja, nemlig.
Ja. Okay.
Så der kan man tage sig lidt større friheder, kan man sige, når det gælder manden. Men kvinden er mere selektiv.
Men hvad er det, der lykkes med personlighederne? Altså, vi har en person her i højre side og en i venstre side, sætter dem sammen, og så er der nogen, hvor kærligheden opstår, eller sød musik opstår. Mm. Hvad er det, der lykkes der?
Altså, det vi gør, det er jo, at vi prøver at udelukke ting, som vi ud fra forskning kan se, at ofte bliver problematiske for nogen, der mødes. Så vi prøver for eksempel det at kigge på, at det skal matche på attraktivitet, og så prøver at se, har de nogenlunde ens politiske opfattning? Er det nogle religiøse forskelle, der måske vil være svære for dem? Hvordan er det i forhold til alder, i forhold til visse fysiske ting, som det kan eller ikke kan lide? Mm. Så der er en masse faktorer, som vi ligesom koger sammen, og så prøver at finde nogen, der matcher så godt som overhovedet muligt. Og så kigger vi på deres personligheder og siger, okay, men er det her noget, som vi tænker kan være særligt problematisk i den her relation, vi forsøger at opbygge? Og så er det til en vis grad også lidt, at vi skal krydse fingrene og håbe på, på det bedste.
Ja. Men det er ikke dit område i forhold til det her med, hvilken betydning det har, hvis man har en to modsatrettede politiske holdninger. Altså, kan du se ud fra personlighedstest, hvordan det kan influere, eller rækker det ud over personlighedstest?
Man kan se en tendens til det i personlighedstesten. Så jeg kan med en rimelig grad af sikkerhed forudse, hvad for en politisk holdning folk har. Men det er også noget, som vi derudover faktisk spørger direkte ind til.
Men hvor vigtigt er det at have ens personlige, ens sådan politiske holdninger, eller politiske holdninger, der minder om hinanden?
Altså, jeg vil sige, det er formentlig vigtigere et land som for eksempel USA, hvor man meget sjældent faktisk giftes ud over sin politiske tilhørighed, og i stadig synkende grad faktisk. I Danmark så har vi jo flere politiske partier, og der kan man godt tåle, kan man sige, forskellen, men der er stadigvæk langt sjældnere, at to fra hver sin politiske fløj, kan man sige, det giftes, end at de er fra sammenlignelige politiske partier, eller har tilsvarende holdninger i hvert fald.
Ja. Det er virkelig spændende, at du er, Eivind Harbæk Johansen. Du er psykolog, og du er en af Danmarks førende eksperter i personlighedstestning, og vi kan lære dig meget bedre at kende, kan man sige, og dit arbejde i form af programmet Gift ved første blik, hvor du er en af de nye eksperter. Hvad var egentlig dit forhold til det program? Det her, det er sæson 9, der har premiere, og jeg tænker, du er som psykolog, så må du være interesseret i mennesker, og se reality-programmer, det kan jo nogle gange, eller sådan nogle eksperimenter, som det her er, kan jo være en adgang til at lære rigtig meget om mennesker, eller i hvert fald komme til at stille nogle spørgsmål omkring mennesker, ikke? Hvad var dit forhold til programmet, inden du sagde ja til at være med?
Jeg havde set en lille smule over min kones skulder, men hun var meget engageret i programmet, og mange af de tidligere sæsoner, men jeg har ikke været nogen trofast følger af det. Men jeg synes, det er et meget interessant eksperiment, og også tiltrækkende for mig, fordi jeg synes, at vi jo har en tendens til at måske vælge vores partner baseret på mere den her umiddelbare fysiske tiltrækning, i stedet for at kigge efter nogle markører, som kan holde i det længere træk. Og måske så er det særligt vigtigt i vores dage, hvor det er ekstremt mange dating-apps. Det er sådan, at vi primært i dem også matches egentlig på nogle ydre forhold. Og man har rigtig meget at vælge i, som stiller os i en situation, hvor vi så tit har svært ved at vælge, Så ligesom at satse på et kort, det tror jeg er sværere end nogensinde. Og vi er tit også mere utilfreds med det valg, vi tager, på grund af alle de muligheder. Så jeg synes, det her er ligesom lidt en modvægt mod det der, og giver også mig muligheden til at prøve at tage den her forskning og alle de faktorer, som er vist i forskning at have en effekt, prøve at sætte dem sammen til en metode, som kan fungere inden for konteksten af det her eksperiment, og så se, hvad det holder til.
Og det tror jeg, vi er rigtig mange, der er spændt på at se, hvordan og hvorvidt det lykkes. Men når du snakker om dating-apps, så er der jo nok rigtig mange. Jeg har ikke nogen tal på, hvor mange, der benytter sig af dem, men mit indtryk, det er da, at det er den go-to, man ligesom benytter sig af, når man er på datingmarkedet, ikke? Hvordan tænker du, det påvirker måden, vi dater på? Du var lidt inde på det her, men kan du uddybe lidt det?
Det er uden tvivl noget, der påvirker os rigtig meget af vores datingliv. Det er nogenlunde 50%, tror jeg, der finder hinanden via dating-apps nu. Og så det er den måde, faktisk, man mest anvender, i hvert fald blandt unge i dag, til at finde en kæreste. Men det betyder ikke nødvendigvis, at den er særlig effektiv. Man har faktisk forsket på det. Der er noget forskning fra Norge, hvor man har kigget på Tinder, og der har man set, at du er faktisk ikke mere sandsynlig at fået en kæreste, efter at du bruger Tinder. Altså der, du får de samme resultater også, hvis du ikke bruger det.
Okay.
Og det er jo lidt paradoksalt, fordi mange jo faktisk bruger det i den hensigt, at de gerne vil finde nogen at være sammen med over længere tid.
Jeg har svært ved at forestille mig andre ting, man kan bruge den til, umiddelbart. Men det er da rigtigt. Hvad er din forklaring på det? Fordi det synes jeg er ret vilde ting, altså et ret vilde tal, hvis at der nærmest ikke er nogen forklaring, eller nogen. Det er ikke nærmest er bedre at være på Tinder, end ikke at være på Tinder, når det er måske den letteste måde at prøve at komme på en date i dag. Jeg ved ikke, hvor mange, der mødes hen over hakkebøffen nede i, eller den hakkede kalv og flæsk nede i Netto nu til dags. Har du nogen forklaring på, hvorfor at det måske ikke er så effektivt?
Ja, det er der faktisk flere forklaringer på. Det er blandt andet det, at når vi får hinanden præsenteret på den her måde, altså i en dating-app, så ser vi hinanden lidt som todimensionale væsner, i stedet for i de tre dimensioner, vi i virkeligheden er. Og vi vurderer hinanden hårdere, når vi gør det. Og så baserer vi os i stor grad på de billeder, vi kan se. Og så mange vil blive skuffet, når de mødes. Og så er der en tendens til, at man altså er meget kritisk. Og mænd har lidt sådan generelt lidt svært ved at mødes med nogen på de her dating-apps, medmindre man er iblandt det mest attraktive, sådan fysisk set. Så man ser det, at det her det koncentrerer, hvem der faktisk får dates. Så det er cirka den mest attraktive tredel af mænd, der ligesom får nærmest alle dates, mens de der er længere nede, de får ikke særlig mange dates ud af det. Så kvinderne, det bliver vant til at score opad, kan man sige, mens det ligesom begrænser sig til nogle af mændene, der faktisk scorer nogle piger på den her måde her.
Ja, det lyder sådan nærmest en flaskehals-effekt, altså ja. Hvor der er nogle enkelte, der er i toppen, og så er der en rigtig mange, formentlig rigtig søde og rare, men det man er ikke plads til.
Nej, og deres egenskaber skinner måske ikke lige så stærkt inden for de her de her apps, som det kunne gøre i andre sammenhæng.
Hvorfor tror du, man er mere kritisk? Fordi man kan også godt være kritisk, når man mødes face-to-face, altså ansigt til ansigt. Hvorfor tror du, man er mere kritisk på dating-apps?
Ja, det er sjovt at spørge, fordi det er også forsket på. Og man kan se, at når man kigger på nogen på den her måde, så er man i en sådan slags vurderingsmodus, og så kigger man altså på tingene lidt anderledes. Man er mere kritisk. Men når man mødes ansigt til ansigt, så er det noget, der på engelsk hedder for locomotion. Altså, jamen, hvor godt flyder den her samtale, og er det behageligt eller ikke?
Er det betyder? Locomotion?
Ja, altså i den sammenhæng i hvert fald.
Jamen, jeg kan bare huske Kylie Minogue-sangen. Kan du huske den? Locomotion, dance the world locomotion with me. Det er en gammel sang. Nå, sorry, jeg afbrød dig. Ja. Så, bare fortsæt, sorry.
Ja, så der er det helt åbenbart nogle andre egenskaber, der er vigtige i det faktiske møde mellem folk, end de her møder, når vi kigger på hinandens billeder og skal swipe det højre eller venstre, og man skriver sammen. Så der vil jeg sige, jamen så er det flere mænd også, der har en chance formentlig, når det er mere, jamen, er det sjove, er man en interessant samtalepartner, er man sød og sådan noget. Det spiller en langt større rolle.
Som du også nævnte før, Eivind, så kan vi, som nogen, der gerne vil date, vi kan jo godt komme til at vurdere ud fra udseendet eller noget andet. Der er rigtig mange ting, der kan være i spil. Men sådan, hvad tænker du, hvad er egentlig de væsentlige faktorer, som vil give mening at kigge efter?
Altså selvfølgelig, så når vi skal date, så er jo også den fysiske tiltrækning vigtig. For det er jo nogen, i hvert fald i de fleste tilfælde, så leder man også efter nogen, som man vil være fysisk intim med. Men hvis man skal kigge lidt længere, så er det jo helt klart det, at man bør kigge efter nogen, som deler ønsker for parforholdet, forventninger til parforholdet, grundlæggende værdier, inklusive muligvis i hvert fald også politiske holdninger, og hvad man egentlig ønsker, at det her parforhold skal komme til indhold. For der kan det jo hurtigt opstå, at man er meget tiltrukket af nogen, men den anden har ikke lyst til børn, eller den anden vil prioritere sin karriere frem for egentlig parforholdet eller familielivet, eller I er bare mega forskellige, når det kommer til forventninger til orden og ryddelighed og rengøring og hvornår man møder til aftaler og alt muligt den slags, ikke?
Nu stiller jeg et spørgsmål. Jeg ved ikke, om du kan svare på det, men jeg kom bare til at tænke på, at ens personlighed udvikler sig også over tid. Jeg er ikke helt den samme, jeg var, som da jeg var 17 år gammel, og jeg er nok heller ikke den samme nu, som jeg kommer til at være, når jeg er 50. Er der noget tidspunkt, hvor at det er mere oplagt at date sådan personlighedsmæssigt? Er der noget tidspunkt, hvor man tænker, fordi nu jeg kommer også til at tænke på nogle af de andre sæsoner, der har været Gift ved første blik, hvor det virker som om, at der er nogle af de ældre typer, som har lidt sværere ved ligesom at indgå i en date-relation. Så jeg er bare nysgerrig, når vi kigger på personlighedstyper, er der nogen periode i ens liv, hvor man tænker, her giver det måske mest mening at møde den eneste en?
Ja, altså det er det faktisk. Altså det er ikke sådan en super stærk effekt, men det er meget sjovt, man har faktisk også inden for videnskaben tænkt på det samme og forsøgt at finde ud af det. Og det man har gjort, det er at måle antal dealbreakers, man har. Altså, hvor mange ting er det egentlig, du siger, du slet ikke er villig til at acceptere hos en anden i et parforhold? Og så har man målt, så, jamen, hvor mange dealbreakers siger man, at man har på forskellige alder. Og der har man set, at for kvinder i hvert fald, når du er en mand, så der er måske kvinder, du er ude efter, uden at jeg kan sige det på forhånd. Men så bør man finde nogen, der er, jeg mener, det er sådan i gruppen fra ligesom, sidst i 30'erne, og i starten af 40'erne, jamen der har de færre dealbreakers, så der er måske ens chance lidt større for at lande en, som kan blive ens livskærlighed.
Den skal jeg lige have. Jeg synes, der er jeg overrasket. Så hvad slutningen af 30'erne, starten af 40'erne, det er der, kvinder har færre dealbreakers.
Ja.
Og det er derfor, at så giver det måske, man skal gå mindre på kompromis som mand.
Ja. Ja, det kan man godt se, og ja. Måske er det en større chance for, at du bliver valgt af den anden også, for det skal jo lidt gå begge veje.
Ja.
Og det kan jo have nu at gøre med, at i den alder, så har de fleste kvinder faktisk fået børn, eller den periode er overstået, hvor det er aktuelt, og de er så egentlig mest kredsende lige præcis omkring den periode. Og nu snakker jeg meget om kvinden her, men
ja, lad os høre manden.
Lige. Der er det ikke den samme udvikling over tid. Så vi er sådan cirka lige så kredsende gennem hele livet, faktisk.
Okay. Er der nogen sådan tal på, eller nogen undersøgelser, der siger, hvad er det sådan i snit, man som mand ligger vægt på? Fordi nu siger du godt nok det her med børn og sådan noget. Det giver god mening, at der er noget i det, som spiller en rolle, når man er kvinde, fordi der er noget, man... Hvor lang tid man er fertil og så videre, ikke? Men som mand, hvad er det så, man har, er der nogen røde tråde eller sådan noget, man kan sige, det er generelt det, som er rigtig mangens dealbreakers?
Jeg kender faktisk ikke helt forskningen der på dealbreakers, men man kan jo i hvert fald se, at det er en ekstra høj andel af forhold, der går i stykker, hvis kvinden er mere følelsesmæssigt ustabil. Det kan måske have noget at gøre med, hvordan vi mænd generelt responderer på det.
Ja.
Men vi mænd er jo tit lidt mere optaget af, kan man sige, hvordan kvinden ser ud, end det kvinderne generelt er. Så det spiller jo ind igennem hele forløbet. Og så er vi jo nu mere optaget af alder. Altså, så hvis vi har valget nok foretrække nogen, der er lidt yngre, typisk, end det kvinderne gør.
Det er virkelig spændende, men også lidt skræmmende at tale om, sådan, når vi snakker rent tal eller sådan undersøgelser. Ved du om, er der meget forskel på, når vi snakker personlighedstyper og hvordan vi er i Danmark, når vi snakker om det her med dating og sådan noget? Er der meget forskel på, hvordan vi er kontra sådan naboland? Altså, kan man sige, at er der noget meget unikt ved den måde, vi agerer på i dating og hvad vi lægger vægt på, alle de her ting? Er det universelt, det her, vi taler om? Eller kan vi sige, okay, der er også noget, der er lidt dansk?
Altså, jeg har ikke set det store forskel mellem forskellige studier fra forskellige lande. Altså, de har en tendens til at vise nogenlunde det samme. Og faktisk også fra lande, hvor der er mere sådan nogle traditionelle værdier, altså hvor det også stadigvæk er tvangsægteskaber og sådan noget, så har man faktisk forsket på de par, der stadigvæk, kan man sige, vælger hinanden. Der finder man også nogenlunde de samme ting. Det ligner jo lidt, at det er nogle almen menneskelige ting, ikke? Altså noget, vi alle har med, og at vi lidt kigger efter det samme.
Når vi snakker om kærlighed, og vi snakker om parforhold, så det der, jeg synes, den her snak også ligger vægt på, det er jo det der med, hvordan der også er noget, der er almen, hvordan der er noget, der er nærmest mekanisk for en eller anden forstand, hvordan vi fungerer, ikke, som mennesker. Tænker du, der er nogle ting, hvor der skal vi måske, der er nogle myter inden for det, som skal aflives. Noget, vi måske lever efter, men som vi måske ikke burde leve efter, hvis du kan følge mig.
Ja. Jeg tror, den eneste ene, og det der, det handler mere om eventyr, og måske også en lille smule om religion, tror jeg. Altså den her forestilling om kærligheden, som nu hedder helt eget og nærmest ophøjet. Det er jo ikke noget, som vi i videnskaben, kan man sige, beskæftiger os med, men det, som jeg tænker er mere videnskabeligt understøttet, det er nok det, at vi er i forskellige grader er kompatible med andre mennesker, så det handler om bedre eller dårligere match, simpelthen. Mm. Og nogle gange så handler det også udelukkende om timing, altså at hvis du mødte den samme person på et andet tidspunkt, hvor I begge måske var klar til et parforhold, så kunne det sagtens have fungeret, men så var det bare timingen, der ødelagde.
Ja, og det er svært at tage højde for timing. Det kan man ikke gøre særlig meget ved. Men bare sådan her på faldrebet, et af de sidste spørgsmål her, det bliver fra min hånd i hvert fald. Så har du et godt råd, hvis der nu er nogen, der er, hvad ved jeg, på min alder omkring de 30 år gammel mand, kvinde, som er på datingmarkedet, har du så med din viden, som en af Danmarks førende eksperter i personlighedstestning og ved rigtig meget om det, og nu har vi talt rigtig meget om dating og sådan noget. Har du egentlig et godt råd, hvis man er i den situation, at man gerne vil finde kærligheden eller det gode parforhold, ikke? Altså, hvad vil du så give af råd der?
Jeg vil nok sige, at det kan være en god idé at give lidt tid. Og hvis vi tænker for eksempel på det her med fysisk attraktivitet, som vi har en tendens til at lægge meget vægt på til at starte med, jamen, det er meget mere foranderligt, end det, vi umiddelbart tænker. Og det er en del af problemet med det her dating-apps. For det eneste, vi får, det er det her første indtryk. Så når man er sammen med nogen over noget tid, og man ser deres personlighed, man ser deres humor, om det er søde og med dig og med andre mennesker og sådan noget, så kan også vores oplevelser, deres fysiske attraktivitet ændre sig. Så vi oplever mennesker, som er søde, gode, venlige, og som har andre sådan fordelagtige kvaliteter, som mere attraktive også, efterhånden. Og det er også kvaliteter, som kan være væsentligt bedre at bygge et parforhold på, end den her helt umiddelbare tiltrækning.
Lad det være det sidste her fra i aften i hvert fald. Eivind Harbeck Johansen, du er psykolog, og man kan altså stifte meget mere bekendtskab til dig og de andre nye eksperter i den nye udgave af Gift ved første blik, der er premiere her den 24. august. Og jeg glæder mig til at følge med, og det tænker jeg også, du gør i hvert fald. Men jeg vil sige tak for din tid, og så må du have en rigtig god aften.
Mange tak for det, jeg måtte være med.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.